Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Парламенцкая асамблея Рады Еўропы не прызнае вынікаў выбараў Беларусі і заклікае Мінск вызваліць усіх зняволеных. Турмы КДБ вызвалены кіраўнік выбарчага штабу Саннікава Владзімір Кобец. Генпракурор выказаўся, каб Ірыну Халіп вызвалілі пад падпіску пра нявыезд.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 21 гадзіна. У студыі далі Таццяна Поклад, добры вечар. Сёння ў свеце. У Йемені сёння десятки тысяч чалавек выйшлі на дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Саліха, які знаходзіцца ва ўладзе болей як 30 гадоў. Некалькі акцыяў пратэсту прайшлі сёння ў сталіцы краіны Сані. У некалькіх гарадах на поўдні Йемену былі сутыкненні дэманстрантаў з паліцыяй. Пратэстоўцы выкрыквалі антыўрадавыя лозунгі, а таксама ўзгадвалі апошнія падзеі ў Тунісе, дзе ў выніку вулічных пратэстаў быў зрынуты прэзідэнт Бен Алі. Лідары апазіцыі твердзяць, што ў пятніцу акцыі пратэсту працягнуцца. Арганізатары пратэстаў вінавацяць улады краіны ў няздольнасці вырашаць праблемы беднасці, а таксама змагацца з карупцыяй. Егіпецкая паліцыя змагаецца з дэманстрантамі ў некалькіх гарадах Егіпту, дзе сёння працягваюцца акцыі пратэсту. Прыхільнік рэформаў у Егіпце былы кіраўнік МАГАТЭ, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Мухамад Эль-Барадэй. Сёння вярнуўся на радзіму, каб далучыцца да апазіцыйных актывістаў. Мухамад Эль-Барадэй сказаў журналістам у Вене перад вылетам у Егіпет.
Я накіроўваюся туды, каб упэўніцца, што ўсё будзе вырашана мірным шляхам, я на гэта спадзяюся. Калі рэжым выкарыстае сілу, гэта будзе цалкам немэтазгодна і ў выніку створыць вельмі жахлівую сітуацыю.
Сказаў Мухамад Эль-Барадэй перад вылетам у Егіпет з Вены. Ён заявіў таксама, што гатовы кіраваць зменамі ў Егіпце. Сілы бяспекі застрэлілі сёння аднаго з пратэстоўцаў Бадуіна на поўначы рэгіёну Сінай у Егіпце. Усяго з аўторку, калі прайшлі першыя выступленні, загінулі 5 чалавек, у іх ліку адзін паліцыянт. Трэці дзень у краіне працягваюцца антыўрадавыя акцыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака, які знаходзіцца пры ўладзе каля 30 гадоў. Затрымана каля 900 удзельнікаў акцыяў пратэстаў, у якіх галоўным чынам брала ўдзел моладзь. У Багдадзе ў выніку выбуху ў шыіцкім квартале загінулі як найменей 48 чалавек, дзясяткі параненыя. Замінаваны аўтамабіль быў падарваны пасярод шыіцкай пахавальнай працэсіі. Цягам апошняга тыдня ў Іраку пры выбухах і нападах загінулі каля 200 чалавек. Выпуск міжнародных навінаў на хвалях свабоды. Прэзідэнты Нямеччыны і Польшчы Крыстыян Вульф і Браніслаў Камароўскі сёння ў міжнародны дзень памяці ахвяраў Галакосту ўзялі ўдзел у імпрэзах на тэрыторыі былога нацысцкага лагеру Аўшвіц-Біркенау на поўдні Польшчы. У нямецкім Бундэстагу адбылося адмысловае паседжанне, прысвечанае памяці ахвяраў Галакосту. Дэпутаты нямецкага парламенту ўшанавалі памяць 500 тысяч цыганоў, забітых нацыянал-сацыялістамі. Упершыню цэнтральная роля ў памятных імпрэзах была адведзеная прадстаўнікам цыганскіх этнасаў. Расія распачала выраб вопытных узораў перспектыўнай сістэмы супрацьракетнай абароны. Часткі іх ужо праходзяць выпрабаванні. Пра гэта заявіў камандуючы касмічнымі войскамі Расіі Алег Астапенка. Новае тэхнічнае рашэнне для мадэрнізацыі сродкаў супрацьракетнай абароны выпрацоўваецца пры штогадовых выпрабаваннях узбраення ў Казахстане. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. На хвалях «Радыё Свабода» з вамі Ганна Соус. Па выніках дэбатаў парламенцкая асамблея Рады Еўропы ўхваліла рэзалюцыю, у якой не прызнала вынікаў прэзідэнцкіх выбараў Беларусі і лічыць неабходным увесці санкцыі ў адносінах да асобаў, адказных за рэпрэсію Беларусі. А таксама заклікала афіцыйны Мінск вызваліць усіх палітзняволеных і правесці аб'ектыўнае расследаванне падзеяў 19 снежня. За рэзалюцыю прагаласавала пераважная бальшыня дэпутатаў асамблеі. Як рэагуюць на гэтую рэзалюцыю ў Мінску? Перадае наш корреспондент Олесь Дашинский.
У беларускім міністэрстве замежных справ паведамілі, што пакуль не атрымалі тэксту рэзалюцыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Прэс-сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных сказаў:
«Мы пока не имеем информации о принятом решении, поэтому ничего комментировать не можем».
Лідар руху за свободу Александр Меленкевич адзначыў салідарную пазіцыю еўрапейскіх структураў.
«Самое галоўнае, это демонструе того, что розныя структуры, якія існуюць у Еўропе, будуць салідарныя, таму што ацэнка адназначная і надзейная. Дзея ўлады, што будуць якія-то шчылінкі, праз якія можна будзе выскачыць, той самай ізаляцыі, куды яна па сябе ўпіхнула, не апраўдваецца. І ацэнка будзе вельмі жорсткая, ўлада мусіць рабіць высновы. І самае галоўнае, гэта вызваляць палітвязняў. Гэта спроба сітуацыю трохі палепшыць».
Паводле палітолага Аляксандра Класкоўскага, Рада Еўропы не мае дзейсных вагароў уплыву на афіцыйны Менск, але цяпер Еўропа змагаецца за каштоўнасці.
«І вось гэтая рэзалюцыя ў прыватнасці, гэта сведчыць не того, что Беларусь, сегодняшний ее режим, он нетерпимый у сучасной Европе, у демократичной Европе 21-го столетия. Это главный месседж, потому что каштовностные, моральные речи зараз так само мают великое значение у этой белорусской ситуации и у ставлении Европы до того, что тут отбывает.
После этой резолюции парламентской ассамблеи Рады Европы те выканы официальный Менск, главное потребование европейцев те вызволить полиц зняволеных, Александр Класковский отзначил.
Сегодняшняя резолюция только одна из целого шерагу. И на хуй, что это питание руку поставить и Рада Евразвязу 31 студеня. Плюс Вашингтон тисне и так само наважился жорстко подходить до этого питания. И вот у суми это створает такую критичную массу тиску на белорусские улады. Это примушает задуматься. У приватности сегодняшняя промова Лукашенко в парламенте, где он разом с жорсткими некими заявами еще ж таки дал разуметь, что готовы на пэвные компромиссы, простей кажучи, на политичный торг, показывая, что белорусские улады все ж таки мусять задуматься.
Палітолаг Александр Класкоўскі, з ім гутарыў Алесь Дашынскі. Пра вынікі дэбата ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па беларускім пытанні мы папрасілі распавесці карэспандэнта нашага радыё ў Страсбуры Данілу Гальпяровіча.
Можно сказать, что ту резолюцию, которую изначально предлагали парламентской ассамблее Совета Европы, усилили в два или в три раза по поводу осуждения режима Александра Лукашенко и того, что в отношении него будет предпринято. Во всяком случае, в резолюции изначально не было упоминания ни о каких санкциях, но в конечном тексте появилась ремарка о том, что парламентская ассамблея Совета Европы считает адресные санкции вполне полезными для того, чтобы показать белорусскому руководству все-таки отношение Совета Европы и Евросоюза к тому, что произошло в декабре прошлого года. Это точечные санкции против белорусских чиновников, которые наиболее серьезно зарекомендовали себя в жестком подавлении оппозиции. Это первое. И, пожалуй, другие важные вещи. Это то, что парламентская ассамблея Совета Европы приняла открытое обращение к так называемым братским партиям в Европе, то есть, например, партии социал-демократического, социалистического толка, христианского толка, чтобы они поддерживали в том числе и финансово аналогичные партии в Беларуси. И это, пожалуй, первый по-настоящему серьезный призыв к европейским политическим партиям финансово поддерживать белорусскую оппозицию. Кроме того, парламентская ассамблея Совета Европы рекомендовала всем открыто не признавать результаты президентских выборов в Беларуси, а это значит, что если этому совету последуют многие европейские институты, это могут быть отдельные страны, это могут быть отдельные власти отдельных стран, то именно для них, в общем, Александр Лукашенко не будет президентом Беларуси, потому что результаты выборов таким образом не будут признаны. Вот настолько была усилена резолюция. Я думаю, что это произошло в результате обсуждения, когда многие парламентарии, не понаслышке знакомые с тем, что происходило в Минске в декабре прошлого года, просто рассказали об этом открыто своим коллегам.
Корреспондент «Свободы» у Страсбуры Данила Гальпярович. А зараз увага, новая передача «Свободы».
У 91-м депутат ад БНФ Сергей Слабченко голосовал за то, каб Беларусь стала незалежной. Праз 20 гадоў ягоная дашка Дар'я Слабченко абараняе выбор бацькі на плошчы. Лёс сям'і Слабченкаў у новай праграме «Радуе свабода. Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Перадача Александры Дэнько ў нашым эфіры «Хвіліна праз 20». Вы на хвалях Радыю Свабода. Генпракурор Рыгор Васілевіч сёння выказаўся за тое, каб да фігурантаў справы 19 снежня часцей дапускалі адвакатаў, а Ірыну Халіп вызвалілі пад падпіску, каб яна магла глядзець за трохгадовым сынам. На гэтую тэму важкае слова сёння сказаў і Александр Лукашэнка. Дэталі падае Алег Груздзіловіч.
27 студзеня эстафету прэсавых канферэнцый па справе 19 снежня ад міністра ўнутраных спраў Кулешова падхапіў генеральны пракурор Рыгор Васілевіч. Журналістаў найперш цікавіла, як генпракурор ацэньвае той факт, што да асноўных фігурантаў справы ўжо амаль месяц не дапускаюць адвакатаў. «Ніякіх скаргаў на гэта ад вязня амерыканкі няма», – сказаў Рыгор Васілевіч і спаслаўся на свайго падначаленага Андрэя Пусташыла, які абыходзіў камеры амерыканкі 31 снежня і зусім нядаўна 24 студзеня. Рыгор Васілевіч мяркуе, што перашкодаў сустрэчам з адвакатамі не павінна быць і запэўніў, што робіць адпаведныя захады.
Многае было направлена пісьмо так жа спецыяльна камітэту госбезопасности, чтобы были приняты меры организационного характера, если есть необходимость вот в таких встречах. То есть такие встречи, в общем-то, должны быть обеспечены адвокатами, если они желают встретиться с теми лицами, которые содержатся в комитете. Но я подчеркиваю, что я поинтересовался, есть жалобы или нет. И мои коллеги, сотрудники, почему, которые посещали, расписались в этой информации, что таких жалоб нет.
Паводле адвакатаў Андрэя Саннікава, Уладзіміра Некляева, Мікалая Статкевіча, ды шмат каго з іншых вязняў амерыканкі, з 29 снежня яны сваіх падабаронных не бачылі. Увечары 26 студзеня з КДБ вызвалілі пад падпіску пра нявыезд кіраўніка штабу Саннікава Уладзіміра Кобіца. Былы вязень пацвердзіў, што ў іхную камеру прыходзіў прадстаўнік пракуратуры і пытаўся, ці ёсць скаргі на ўмовы ўтрымання. Адносна сустрэчы з адвакатам супрацоўнік пракуратуры не пытаўся, а Уладзімір Кобіц пра гэта з пэўных прычын прамаўчаў.
Чаму асабіста не скажешься ему, потому что ты, когда там находишься, это так само соотносится, что это может поплывать и на умову утримания, и на то, что там, ты же там не вольный человек.
Ольга Бондаренко, жонка вязня Змитра Бондаренки, здолела после прессовой конференции поразмовлять с Рыгором Васильевичем. Поводле Ольги Бондаренки, она расповела генпрокурору про ситуацию с адвокатами на прикладе своего мужа, який не имел встреч с конца снежня, и от якого пришла только одна короткая записка за весь месяц. Рыгор Васілевіч паабяцаў падтрымаць ініцыятыву аб змене меры стрымання журналістцы Ірыні Халіп на падпіску пра нявыезд, каб яна магла даглядаць малога сына, але пры ўмове, што гэта ініцыюе кіраўнік следчай групы. Пра ўласную ініцыятыву наконт гэтага пракурор нічога не сказаў. Паводле Рыгора Васілевіча, за трохгадовым Данікам Саннікавым ёсць каму прыглядаць.
Насколько я знаю, ребёнок сейчас под опекой бабушки, и не представляю, что там. Сегодня пока, раз такая ситуация, вопрос решён, это тоже мера, которая позволяет считать, что ребёнок под присмотром.
Маці Ірыны Халіп Люцына Юр'євна мяркуе, што вырашэнне пытання аб змене меры стрымання для яе дачкі знаходзіцца зусім у іншых руках.
Это ўсё залежыць не ад прокурора і не ад следчага, я так думаю.
Люцына Халіп сказала, што мае на ўвазе іншага чалавека, прозвішча якога не назвала. Запытаць у следчага пра тое, ці могуць адпусціць Ірыну Халіп, не ўдалося. Телефонаў следчага ў міліцыі не далі. Сёння ж Александр Лукашэнка, выступаючы ў нацыянальным сходзе, заявіў, што бацькі трохгадовага Даніка Саннікава нібыта ім ніколі не цікавіліся. «Маці заўсёды ў Маскве, а тату ў Вашынгтоне», – сказаў Лукашэнка. Я папрасіў Люцыну Халіп пракаментаваць гэтыя словы.
«О, Боже, калі яна там бывала па 2-3 дні, ці ён, ну, это просто ніякіх каментароў, просто даць не магу, таму што гэта глупства».
26 студзеня другі ліст ад мужа атрымала Святлана Лебедзька. Вось апошнія звесткі пра лідэра АГП Анатолія Лебедзьку.
Беспокоіцца родителях, беспокоіцца о нас. Ну, общія такія как бы фразы. Ні па условіям содержання, ні сколько чалавек в камере, ні кто там. Ну, в общем, ні в первом, ні во втором, ні слова. Я так понимаю, што, видимо, цих вещей писаць нельзя.
Сказала Олегу Груздзіловічу Святлана Лебедзька. Амерыканскі сенатар Рычард Дурбін, вярнуўшыся з паездкі ў Літву і Беларусь, выступіў з прамовай у Кангрэсе ЗША. На тэму Беларусі сенатар гаварыў і асабіста з дзяржсакратаркай Гілары Клінтон. Сенатар таксама выказаў сваю пазіцыю, што ЗША і Еўразвяз павінны разам чыніць ціск на дыктатара, каб даць яму зразумець, што ў 21-м стагоддзі няма месца для тыраніі. Больш пра заяву амерыканскага сенатара на нашым сайце свабода.орг.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня у программе. На поседжении парламентской ассамблеи Рады Европы у Страсбуры принятая резолюция, у якой ПАРЕ не признает выники выборов в Беларуси и закликает официальный Минск вызволить усих зняволенных и провести объективное расследование по дею 19 снежня. Как поведомляют дипломатичные крыницы у Евразвязи, на сегодня уже готовый спис больше, чем 100 представников белорусского режима, яким будет заборонен уезд на территорию краин Евразвязу. Генпрокурор Ригор Василевич выказался за то, как до фигурантов справы 19 снежня частей допускали адвокатов, а Ирину Халип вызволили по подписку про невыезд, как она могла глядеть за трехгодовым сыном. После 36 дзен за кратами вызволены из тюрьмы КДБ Владимир Кобец, керовник выборчего штаба Андрея Санникова. За первый месяц працы у Менску миссия международных назиральников зафиксовала больше за 100 выпадков порушения прав человека в Беларуси. Палата представников одноголосно дала сгоду на призначение Михаила Мясниковича керовником белорусского ураду. И зараз про первый месяц працы у Менску миссии международных назиральников, як вы чули, она зафиксовала больше за 100 выпадков порушения прав человека в Беларуси. Далее Инна Студенская.
Створение назиральной миссии Комитету международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси стало отгуком громадянской супольности краин АБСЕ на шматлікие факты порушения прав человека, а так само тиску на правооборонцев, журналистов, адвокатов после 19 снежня. За месяц у працы миссии взяли удел 13 правооборонцев из Армении, Грузии, России и Украины. Расповедая представница миссии, сябра координационной рады международного молодевого правооборонщего руху Виктория Громова.
За это время представители миссии пытались быстро реагировать на более чем 10 случаев обысков в правозащитных организациях журналистов. Представители миссии зафиксировали более 100 случаев нарушения прав человека, давления, либо препятствования деятельности правозащитных организаций, журналистского сообщества и адвокатского сообщества.
Правооборонцы ездили на пиратрусы офисы Вясны, БХК, профсоюзы радиоэлектронной промысловости, до правооборонцев Насты Лойки, Олега Гулака, Олеся Беляцкого, до журналистки Ирины Чернявки. Олесь Беляцкий зазначая.
То самое интересное, все время передвижение потом на квартиру ко мне и на дачу. Когда КГБисты переговаривались, то один из вопросов был, а журналисты там есть, а правозащитники есть, там присутствие журналистов и правозащитников, мне кажется, создает определенный контроль, гражданский контроль за действиями работников КГБ во время обысков.
Эксперт миссии по правах человека, старшиня армянской Хельсинской ассоциации Микаэл Даниэлян поделился своими уражениями.
Нападки на правозащитников, на журналистов еще на территории СНГ, таких массовых нарушений, я считаю, что еще не было. Мы, правда, тоже прошли такой шок небольшой после 2008 года, 1 марта в Армении, но всякий, кто занимает у нас пост президента, в отличие от вашего, более умнее, он не тронул журналистов, не трогал правозащитников.
Старшиня БАШ Жанна Литвина подкреслила, насколько важная поддержка коллегов, солидарность. Это позволяет белорусским журналистам отчувать себе часткой международной супольности. Тем больше, что потерпела и богато замежных журналистов.
Переломить эту ситуацию, я думаю, мы можем только разом. Примусить себе поважать, заборонить нас бить, заборонить пошкоджение аппаратуры. До речи, у нас в криминальном кодексе есть 198 артикул, який предугледжує кримінальну відповідальність за умішальництво, за перешкоду професійної журналістської законної діяльності. Нам потрібна фактура, вельми-вельми докладна. Я не виключаю звороти з потребуваннями збудити кримінальну справу супроти тих представників влади, які порушили у дочиненні до нас в зв'язку з 198 артикул.
Представники міжнародної назиральної місії маркують протягивать працювати, дочекатися судових процесів, інформувати міжнародні структури про ситуацію в Білорусі.
Інна Студінська з Мінську. Сьогодні Палата представників одноголосно дала свою згоду на призначення Михайла Мясніковича керівником білоруського ураду. Перед голосуванням про задачі нового ураду годину промовляв Олександр Лукашенко. І він сказав, що новий прем'єр повинен праз 5 год вивести білорусів на середньоєвропейський рівень життя. Тему протягує Владимир Глот.
Процедура згоди депутатів на призначення нового керівника уряду прописана у Конституції, але у Білорусі вона вже давно стала формальною справою з загадя відомим виником. Тому, звичайно, кандидата у прем'єри представляє керівник президентської адміністрації. Але сьогодні цю функцію взяв на себе керівник держави. Лукашенко потлумачив це складаністю задач, які він поставив новому уряду. Усього він назвав їх 6 – від структурної перебудови усієї економіки до дебюрократизації на усіх рівнях влади. Усё гэта скіравана на жаданне дагнаць еўрапейцаў па дабрабыце. І самы галоўны крок на гэтым пяцігадовым шляху – пераход ад адмоўнага да становчага сальда ў знешнім гандлі. Гэты вынік трэба атрымаць ужо ў 2014 годзе, а яшчэ праз два гады дагнаць еўрапейцаў. Чаму гэтую задачу будзе рашаць менавіта Мясніковіч, Лукашэнка патлумачыў дэпутатам так.
Он знае, што такое нано, біо, лазерныя, фармакалагічныя, касмічныя і другія перадавыя тэхналогіі. Зможа апрэдзеліць, якія з гэтых направлений нам лучше развіваць.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка кажа, у эканамічнай тэорыі праблема становчага сальда плацёжнага балансу наогул не фармулюецца.
Это абсолютно безграмотная постановка вопроса. Никогда не является постановкой задач в макроэкономике. Это вот абсолютно такой какой-то деревенский колониальный подход к этому делу. Даже если не знал бы, что речь это о Белоруссии, или речь идет о, там, о Лукашенко или Мясниковиче, казалось, что ну, это, в общем-то, очевидно, страна малообразованная.
Сказаў у свабодзе кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка. А каго б вы прызначылі кіраваць беларускім урадам? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомелю.
Разумного человека просто. Неважно его как фамилия, чтобы все у нас налаживалось в стране, чтобы люди были довольны и властью, и вообще жизнью своей.
Сидорского. Потому что порядочный мужик. Сняли, но он все-таки сделал много для Беларуси. Пускай был бы.
Сидорскому. Доверила бы правительство. Больше предпочтений ему отдаю.
Куда девался Сидорский? Я не вижу информации никакой. Сидорский, честно говоря. Куда он подевался, я не знаю. Сидорского я знал. Меня он устраивал.
Ну, мне кажется, что и Сидорский. Премьер-министр Дмитриевна, хай бы был.
Даже не знаю, вообще никого, никакой ни рекламы, ничего нету. Сами выбирают, сами ставляют, я не знаю. Вот этого, допустим, которого нового поставили, вообще первый раз слышу, кто он такой. Мы бы хотели, чтобы у нас опять Гомельский стоял. Сидорский же был Гомель.
Конкретно не могу сказать, но в принципе особо достойных я не вижу из тех, кого выбирают.
Лучшие премьеры и президенты сидят по тюрьмам.
Назначили Мясниковича. Я считаю, что он уже староват, он туда даже моложе кадры.
То, что сделал Якобсон для Гомеля, это достаточно весомо. Мог бы быть хорошим премьером.
Сидорск. Мне он нравится как производственник, как промышленник. Он знает экономику, разбирается в ней. Но я считаю, что он был на своем месте. Жаль, что поменяли.
Мы не увлекаемся политикой, мы не знаем никого.
Умного, грамотного человека, разбирающегося в экономике, политике, умеющего дружить с соседними государствами.
Надо, чтобы был молодой, но был опытный, как старый вол.
Это должен быть ответственный человек, наверное, на такой должности, которому должен доверять каждый человек.
Не знаем на самом деле никаких кандидатур. Я бы была самым красивым белорусским премьер-министром.
Кого б вы прызначылі кіраваць беларускім урадам? А пытанне у Гомелі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Апазіцыйных актывістаў у рэгіёнах працягваюць выклікаць на допыты ў КДБ. Тым часам мясцовыя ўлады ўзмацняюць ціск на людзей, якія ў час прэзідэнцкіх выбараў дапамагалі кандыдатам ад апазіцыі. Канкрэтныя факты ў паведамленнях карэспандэнтаў Свабоды сабраў Вячаслаў Кулік.
Гомельщина. У четвер, у другой половине дня у Гомельского управу КДБ был выкликан Юрий Климович, доверенная особа былого кандидата в президенты Виталия Рымашевского.
Следшие вылетание на размову. Это без повестки. Мне удвоях это цікаво, что им перешкоджало выписать, например, не повестку. Тут еще не зразумело. Тем больше, что зараз иди следство. Раз иди следство, что пытание повестку написать.
Новые пиратросы в регионе активист связывая с певными тяжкостями, с якими, хоча и за все, сутокнулись спецслужбы, и доследования справы о подеях 19 снежня.
Я лечу, что просто-напросто не хапая, может быть, материалов у центры, и они просто натискают на местах, и просуя просто бюрократичная машина.
Витебскую активистку Викторию Чиж супрацовники КДБ пильнуют у дворы, рассказывает Бронислава Станкевич.
Жихарка Витебску Виктория Чиж на минулых президентских выборах подтримливала Рыгора Костучева. Теперь супрацовника у КДБ цікавить, ці была на Уменску 19 снежня, и что она ведает про витебского керовника молоди БНФ Александра Кузнецова.
Выхожу на тренировку, и возле подъезда меня встречают там каких-то 20 человек. Ну, как бы подошли, представили, что КГБ, имен они своих не называли. Попросили, ну, пройти в машину, сесть, поговорить. Я отказалась, естественно. Вот, начали потом мне попутно сразу вопросы задавать. Они следом идут, и вот про Кузнецова очень много спрашивали. Знаю ли я такого человека, чем он занимается, чем 19-го я занималась.
Незадовго до президентських виборів активістка молоді БНФ Вікторія Чиж втратила працю. Як їй стало відомо, так само не без впливу співпрацовників КДБ. І здарилося це якраз під час агітаційної кампанії.
Могилівщина. Про події у цьому регіоні повідомляє Андрій Білогубов.
У Могильові 27 студзеня міліціянти затримали сябра партії БНФ Сергія Нягатіна, удільника акції солідарності, яка відбулася 16 студзеня у Могильові. Його звинуватили в уділі у несанкціонованому пікетуванні. Міліціянти потлумачили, що Нягатіна нібито розшукує старшиня Ленінського суду. Тим часом стало відомо, що бобруйський журналіст Євген Васькович залишається за кратами ще на 2 місяці. 10 суток він уже відсидів у могильовському ізоляторі часового утримання.
Под арестом на 2 місяці у тюрмі вже сидить. Злостне хуліганство. Це було 16 декабря в Бобруйську. Займається цим ділом уже бобруйський слідчий.
Повідомила мати Васьковича Рушання Івановна. Євгена Васьковича затримали 17 студзеня. Він був удільником площі. Викликався за гэтага у КДБ. Там настоялка по протоколі комітетчики записали, що він і надалі буде удільничать у мирних акціях протесту.
Градинщина. Опозиційну активістку з Астравця тривожить тоє, що йою почали цікавитися державні СМІ, удакладняє Михайл Корнєвич.
Наталя Клімович з Астравця одна виховує 4 дітей. Працю втратила літось і дітей годує тепер тільки за ті гроші, що виплачує на їх держава. Наша рада розповідала, який я примусив звольнитися з праці приватний предпринимальник, який тримає птушкафабрику. Нам він тоді відмовився тлумачити, з якої причини позбавив Наталю Клімович праці. Вчора їй телефонували зі школи і попередили, що до її повинні завітати журналісти з городні. Мовляв, поглядіть, як вона живе.
Родно дзвонили, узнавали про сім'ю Клімович. Говорить, це буде кореспондент, можливо, буде фотографувати там щось. Вони мені сказали, похоже, що ти типу, зв'язана з Круком Іваном Федоровичем, і видно, що ви цим можете заінтересувалися.
Іван Крук, відомий в Островецькому районі як активіст партії АГП, правооборонця і найбільш активний опозиціонер. Тому і його схвалювало те, що державні СМІ зацікавилися сім'єю господаря Клімович.
Вона активно такий чоловік, не боїться. Коли була в моїй соціальній групі, теж вона до кінця була, збирала підписи за Санікова. Це йде для того, щоб була кампанія, щоб люди мають взгляди демократичні, щоб блокувати.
Берестейщина. Тут на активістів спробують уздійничати психологічно, розказує Сергій Єгоров.
Тетяна Малашенка з Барановичу каже, що після перетрусу кожен раз з кожним дзвінком у двір або на телефон чекається горшого. Її дочці, яка навчається по програмі Калиновського у Варшаві, після розмови про перетрус з польського номеру на її телефон почали приходити смс погрозами.
По телефону, ну, щось таке казати, щоб не затримали на життя, ні, що таке не відбулося.
Після перетрусу, каже Тетяна Малашенка, друга дочка доволі моцно захворила. Дівчинка навідує білоруськомовний клас у Барановицькій школі.
Це просто психологічно спочатку хвороба почалася, тому що все одно для неї це стрес великий.
Розказала Свободі Тетяна Малашенка з Барановичів.
Сотні людей пошля площі пройшли праз туремні камери. У кожного свій досвід, свої виснови, як і у гостя вольної студії, публіциста Дмитра Галко, відомого у благосфери під ім'ям Будімір.
Після нас вигрузили у Жодіни, нас зустрікав просто велізний строй, там, ну, тіня 100 міліціянтів з овчарками, і когось там збивали, розпронали, і ще для чогось здимали на камеру.
Вольная студия в нашем эфире «Хвилина Прас 15». Компания «Белтон Медиа» выпустила 2 новые аудиокниги твору белорусской классики. Это роман Владимира Короткевича «Чорный замок Альшанский» и «Две души» Максима Гарецкого. На опошнем апрача одноименной повести гучат так само оповядания литовских хуторок, родное корынье и русские. Расповедая Валентина Аксак.
У історичному романі детективі «Чорний замок Альшанський» Владимир Короткевич воскрашає події, які відбуваються у далеким минулим, але історично і сюжетно знітованія з сучасністю. За гэтый твор у 1984 годзе аўтара пасмяротна угонаравалі дзяржаўнай прэміяй імя Якуба Коласа. У той самы час на кінастудыі «Беларусьфільм» Міхаіл Пташук зняў паводле роману двухсерыйны мастацкі фільм «Чорний замок Альшанський». Аудіокнігу ж начитав відомий майстер мовлення професор Андрій Каляда, а оздобив видання мастак Олексій Кульбіцький. Агульний час гучання – 21 година 36 хвилин. У планах компанії видать повний аудіозбор творчої спадщини Короткевича, розповідає директор «Белтон Медіа» Олесь Квіткевич.
усіх назваў зроблена 8 пазіцый, да выдання на сёння дайшлі 3. Гэта быў ёсць буду паэзія, чорны замак Альшанскі, які вось кагадзе выйшаў, і на двух дысках найбольш, напэўна, знакаміты раман, гэта «Каласы па цярпом тваім». Будуць яшчэ аповесці асобным дыскам «Сівая легенда», «Ладзя роспачы», «Цыганскі кароль» і «Чазенія», і таксама «Дзікае паляванне караля Стаха».
Дыск «Дзве душы» – другая аудыокніга Максіма Гарэцкага. Яна гучыць 6 гадзінаў і 58 хвілінаў у выкананні вядомага тэатральнага рэжысэра Валера Мазынскага. Першай была аўдыёкніга «На імперыялістычнай вайне», выдадзеная прыватнай ініцыятывай прыкладна год таму. Усяго ж палічка беларускай класікі ў аўдыёфармаце з лейблам «Белтон Медыя» налічвае каля 3 дзясяткаў назваў. Прычым гэта не толькі кнігі беларускай класікі, але і сусветнай у перакладзе на беларускую мову. Той жа Оруэлл, да прыкладу. Цяпер у актыўнай працы яшчэ «Добры тузін». У прыватнасці рыхтуюцца да выдання аўдыёкнігі Янкі Маўра «Палескія рабінзоны» і «Украіне райскай птушкі», а таксама «Маленькі прынц» Экзюперы.
Валянціна Аксак пра новыя аўдыёкнігі твораў беларускай класікі. А я нагадаю слухачам «Свабоды», што аўдыёкнігу «Быкаў на свабодзе» вы можаце спампаваць праз наш сайт свабода.орг. Вы на хвалях Радыё «Свабода», тут Ганна Соус, сёння ў праграме. На паседжанні парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Страсбуры прынятая рэзалюцыя, у якой ПАРЕ не прызнае вынікі выбараў Беларусі і заклікае афіцыйны Менск вызваліць усіх зняволеных і правесці аб'ектыўнае расследаванне падзеі 19 снежня. Як паведамляюць дыпламатычныя крыніцы ў Еўразвязі, на сёння ўжо гатовы спіс больш чым 100 прадстаўнікоў беларускага рэжыму, якім будзе забаронены ўезд на тэрыторыю краінаў Еўразвязу. Генпракурор Рыгор Васілевіч выказаўся за тое, каб да фігурантаў справы 19 снежня часцей дапускалі адвакатаў, а Ірыну Халіп вызвалі па падпіску пра нявыезд, каб яна магла глядзець за трохгадовым сынам. Пасля 36 дзён за кратамі вызвалены з турмы КДБ Владзімір Кобец, кіраўнік выбарчага штабу Андрэя Саннікава. За першы месяц працы ў Менску місія міжнародных назіральнікаў зафіксавала больш за 100 выпадкаў парушэння правоў чалавека ў Беларусі. Палата прадстаўнікоў аднагалосна дала згоду на прызначэнне Міхаіла Мясніковіча кіраўніком беларускага ўраду.
У 91-м депутат ад БНФ Сергей Слабченко галасаваў за тое, каб Беларусь стала незалежнай. Праз 20 гадоў ягоная дачка Дар'я Слабченко абараняе выбор бацькі на плошчы. Лёс сям'і Слабченко ў новай праграме «Радыё Свабода. Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Сергей Слабченко быў адным з тых дэпутатаў, хто 25 жніўня 1991 году у Верхоўным Савеце 12 склікання галасаваў за незалежнасць Беларусі. Ягоная старэйшая дачка Дар'я Слабченко у апошнія тыдні займалася не менш важнымі дзяржаўнымі справамі, каардынавала рух салідарнасці са зняволенымі у выніку акцыі 19 снежня, спаковывала перадачы, стаяла ў чэргах, сустракала герояў плошчы ля ізалятараў Менску і Жодзіна. На пачатку 90-х мала хто ведаў, што з'яўленню першых атрыбутаў новай дзяржавы, такіх як грошы-зайчыкі і пашпарты з пагоней, грамадзяне Беларусі абавязаныя маладому дэпутату ад партыі БНФ Спаранавіч Сергею Слабченку. Гаворыць Сергей Слабченко.
Апроч, уласна таго, што галасаваў за незалежнасць, ганаруся яшчэ трыма важнымі для мяне асабіста справамі. Гэта мае дачкі, якія жывуць у Беларусі і працягваюць пачатую мною справу. Другое, гэта тое, што я напісаў закон пра забарону камуністычнай партыі ў Беларусі, за які паспяхова прагаласавалі літаральна на наступны дзень. І трэцяе, тое, што я зрабіў першыя ў гісторыі Беларусі нацыянальныя грошы. І зрабіў менавіта тады, калі гэта было больш неабходна. Калі была вельмі складаная эканамічная сітуацыя і савецкі рубель фактычна забіваў нашу эканоміку.
На дзейнасць Верхоўнага Савета 12-га склікання можна паглядзець з розных бакоў. Зянон Пазняк апісвае гэты бесперабольшанне лёсавызначальны перыяд так.
Перыяд барацьбы за незалежнасць – гэта быў час уздыму, салідарнасці і адказнасці. Людзі ў Народным фронце – сами рвалися до праці. Ентузіазм був такий, що заставалося тільки накеровувати. Просити не треба було. Пам'ятаю, у травні 90-го года ми, депутати фронта, увайшли перший раз у овальну залю Верховного Совета, переповненою комуністами. Їх сотні, а нас десятки. Думаємо, що робити? Треба було придумати зброю і перемогти. І придумали, і перемогли. Головною нашою зброєю була тактика, інтелект і смілость. А що дотичить праці, то усі ми викладалися за десятерих, а практично за увесь Верховний Совет. У житті мені часто і постійно надаралося працювати день і ніч на протягу довгих місяців, особливо у еміграції. Але Верховний Совет і фронт – це довгі 5 років праці, без вихідних, з 6 раниці до 24. І все було радісно, бо ожиттєвлений був сенс існування – незалежність. Незалежність Білорусі. Меркую, що многі з нас, депутатів-фронтовців, думають гэтак само.
Але для жінок і дітей депутатів така праця означала і відсутність побач близького чоловіка, каже жінка Сергія Наташа Слабченко.
Я сажала дівчину около телевізора, вони його не бачили, він не приїжджав із Мінська, неділями просто не приїжджав. Я їх усаджувала, вони були маленькі, ми дивилися всі засідання, була пряма трансляція. От якраз на цій волні дівчинки, оказывается, мабуть, вони, може бути, от щось у них і відложилось. Но время було прекрасне, чесно, я от настільки з благодарністю вспоминаю.
А гэта высновы цяпер ужо дарослай малодшай дачкі Сергея Нікі Слабчынкі.
Я высматривала, где сидит папа, чтобы хоть как-то с ним повидаться. Поэтому для меня, мне кажется, политика поэтому стала на такой уровень, не вот этот общественный какой-то, а это мои внутренние переживания, потому что я через это все вот как бы общалась со своим отцом.
У той час Сергей Слабченко дзейнічаў у межах тактыкі Беларускага народнага фронту. Про тое, яким быў шлях да пасады старшыні дзяржзнаку, дзе і былі прыдуманыя грошы, якія людзі абазвалі зайчыкамі, ён распавядае так.
Гісторыя была вельмі цікавая. Мы сядзелі на адным з паседжанняў Народнага фронта, і якраз пазняк пачаў гаварыць пра стварэнне незалежнай Беларусі. Я тады сказаў, што пакуль мы не стварылі атрыбуты незалежнай дзяржавы, ніякай дзяржавы быць не можа. І пазняк каже, ну раз ти такі розумні, то ти гэтым і займайся. І я почав займатися якраз створенням фінансової системи незалежної держави. Гэта власні гроші, паштовки, пашпарти. Падрыхтаваў проєкт, який виніс на розгляд паседження Народного фронту. Його одобрили, сказали, давай наперед Кебічу. Я кажу пазняку, як же Кебічу, ми ж не супрацоўнічаем з гэтым урадам. А ён каже, гэта справа настолькі важная, што яе трэба рухаць цяпер. Я стаў гэта ўсё даследаваць, урэшце мы падрыхтавалі ўсе эскізы. Самае цяжкое было ўстанавіць колькасць наміналаў, колькі кожнай купюры надрукаваць, каб не зрабіць механічную інфляцыю.
Зянон Пазняк успамінае дзейнасць Сергія Слабчынкі.
Сергей Слабченко – депутат опозиції, який пішов працювати у виконавчу структуру по створенню білоруських грошей. Ця справа була тоді найголовнішою нашою задачою. Нам потрібен був свій білоруський талер. Але на початку ми хутко створили добре оборонені часові гроші. Ці часові гроші існують і тепер. У їх створенні і у їх якості закладена велика праця Сергія Слабченка.
А для дипломованого економіста і економічного експерта Європейського фонду Дар'ї Слабченки гэта були перші кроки у політичній і професійній кар'єрі.
Батько мені брав часом з собою на ніякі демонстрації. Я можу не пам'ятати фактів, але просто памятаю, што ўсе былі нейкія радасныя і само адчуванне, што нешта адбываецца. Я памятаю, што я была ў доме ўрада, там я бегала па калідорах, мела магчымасць граць, напрыклад, там я памятаю, прынца была такая кампутарная гульня, і я грала там у гэтым доме ўрада. Потым мяне вадзілі на фабрыку, дзе друкаваліся грошы вось на гэту беларуску. Таксама я гэта вельмі добра памятаю, гэтыя стосы беларускіх грошаў.
У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Гісторыя першая. Сям'я Сергія Слапчынкі. Кажа, што гісторыя не любіць умоўнага ладу. Але праз 20 гадоў многія падзеі іх непасрэднымі ўдзельнікамі ацэньваюцца па-іншаму. Сергій Слапчынка.
Мы ў той час мелі 100% энтузіазму і 0% досведу. На ўласных памылках даводзілася ўсё даследаваць. Але праз 2-3 гады ўсё стала на свае месцы. І пад канец нашага склікання Верховнай Рады ўсё магло быць па-іншаму. Калі б хаця б Кебіч не настайваў на стварэнні інстытута прэзідэнцтва, бо яму вельмі хацелася быць прэзідэнтам. Але ён прайграў, і вы ведаеце, што ў выніку атрымалася. Калі б не гэта, усё б было па-іншаму.
Невядома, ці магло б усё быць па-іншаму для сям'і Сергія Слапчынкі. Напэўна, не. І лёс гэтай сям'і адлюстраваў лёс краіны. Наташа Слапченко.
Мы переехали в Минск, полгода прожили и расстались. Причем рассталась я как бы абсолютно мирно, без всяких претензий, ни на что, благодарностью за ту жизнь.
Депутатство и чиновницкая карьера батьки аніяк не отбились на ягоных детях. Гаворыць Дар'я Слапчынка.
Мы не мелі ніякіх прывілеяў. Адзінае, што ў нас былі нейкі цацкі за мяжы, там бацька прывозіў, там па тых часах, напрыклад, там лялька Барбі, гэта было типа супер крута. Але ў плане матэрыяльнага, ну сапраўды, гэта былі як і для ўсёй краіны, ну вельмі складаныя часы. Мы хадзілі як бы ў звычайную школу побач з домам, і ніколі нас не вылучалі за таго, што мы там чыесьці дзеці. Я вучылася ў 51-й школе, зараз гэта 29-я гімназія, дарэчы, я там назірала за выбарамі менавіта ў сваёй школе. У мяне не было ніводнага рэпетытара, калі я паступала ў універсітэт, напрыклад.
Эміграцыя бацькі ў Канаду перапыніла палітычную актыўнасць беларускай часткі сям'і Слапчынкаў. Нашмат пазней, але таксама з'ехала і Ніка, якая цяпер працуе дырэктарам салона мэблі ў Маскве. Дар'я кажа, што палітыка ў сям'ю вярнулася праз яе ў 2006 годзе. Цяпер Дар'я Слапчынка кіруе адукацыйнымі праектамі «Руху за свабоду». А Сергій Слапчынка працягвае палітычную дзейнасць на карысць ужо іншай краіны.
Тое, што я раблю цяпер у Канадзе, падобна да таго, што рабіў у Беларусі. Я віцэ-прэзідэнт па падрыхтоўцы палітыкі і партіі, гэта новая партія ў нашай правінцыі. У нас тут ўжо 36 гадоў ва ўладзе адна кансерватыўная партія. Мы цяпер стварылі новую, і я спадзяюся, што яшчэ пару гадоў і гэта партія прыйдзе да ўлады. Трошкі дэмакратыі хочацца дадаць і гэтай краіне.
Як цяпер ацэньвае зробленае бацькам Дар'я Слапчынка?
Я вельмі пазітыўна ацэньваю, вельмі ўдзячна ўсім тым людзям, таму што яны для мяне сапраўды героі. Яны былі ў абсалютна як бы меншасці ў тым Верховным Савеце, але яны здолелі зрабіць проста велізарную працу. Таксама я думала шмат над тым, ці было добрым рашэннем для майго бацькі з'ехаць. Канешне, гэта ўжо яму вырашаць, але з іншага боку, калі паглядзець лёс тых людзей, з якімі ён сябраваў, ягоных аднагодкаў, як бы лёс іх вельмі сумны. Хтосьці, хто застаўся ва ўрадзе, ўжо, напрыклад, няма ў жывых. Яго быў сябар, добры бізнесовец, якога таксама няма ў жывых.
Можа і не здарма, пасярод усяго зробленага для Беларусі, Сергій Слапчынка паставіў на першае месца двух сваіх дачок. Гаворыць Дар'я Слапчынка.
Мне вельмі падабаецца змагацца. Ну, як бы так, як я лішу правільным, насамрэч, тому што тут кожны для сябе выбірае. Як у Касі Камоцкай асалода супрацьстаяння. Яна таксама вельмі важнае пачуццё, і хоць часам находзіць дэпрэсія, ёсць таксама адчуванне таго, што мы робім усё правільна. Я вельмі ўдзячна маю сям'і, што ніколі не было ў нас кампрамісаў з грамадствам у сям'і. То бок не было кампрамісаў у савецкія часы, не было кампрамісаў у часы Лукашэнка.
У эфіры была праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Шановные слухачи, у понеделок 31 студеня отбудутся техничные измены у передачи сигналу нашего радио про спадорожник Годберт 13 градусов на восход. Худкость потоку изменяется на 27500 символов за секунду.
Остатние параметры застаются ранейшие. Частота 12226 МГц, вертикальная поляризация.
На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый аудиосигнал.
Коли при настроивании вы сутыкнятеся с тяжкостями, звертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня у программы. На поседжении парламентской ассамблеи Рады Европы у Страсбуры принятая резолюция, у якой ПАРЕ не признає выники выборов в Беларуси и закликает официальный Минск вызволить усіх зняволеных и провести объективное расследование подею 19 снежня. Как поведомляют дипломатичные крыницы у Евразвязи, на сегодня уже готовый спис больше, чем 100 представников белорусского режима, яким будет заборонено уезд на территорию краинов Евразвязу. Генпрокурор Ригор Василевич выказался за то, как до фигурантов справа 19 снежня частей допускали адвокатов, а Ирину Халіп вызволили под подписку про невыезд, каб яна могла глядеть за трехгодовым сыном. После 36 дзён за кратами вызволены из тюрьмы КДБ Владимир Кобец, кіраўнік выборчего штаба Андрея Санникова. За первый месяц працы у Менску миссия международных назиральников зафиксовала больше за 100 выпадков порушения права у человека в Беларуси. Палата представников одноголосно дала сгоду на призначение Михаила Мясниковича кіраўніком белорусского ураду.
На радио «Свобода» гучит передача «Вольная студия» при микрофоне Михаси Скобла. И сегодня моим гостем публицист Змитер Галко, ведомый в благосфере как Будимир. Великий розголос у сетеве выкликал его успомин про знаходжение у вязницы после подеев на площади. И мы сегодня про это поговорим. Змитер, вы оказались у лику тех, кто был затриманы и осуджены 19 снежня. Что говорилось у постанове суда, на яким вы отримали свои 10 суток?
Говорилось, что я удельничал в массовом несанкционованном мероприемстве, не реаговал на попереджение милициантов об том, что мероприемство несанкционованное, выгукивал лозунги антидержавные «Живи Беларусь», «Сыходь» и был затриман на улице Советской о полове на 11-ю.
То бок такие стандартные набор обвинувальных фраз. Вы уже не упершиню трапили за краты, коли не помыляюща году 6 и 7 тому, вас так само затримливали за удел у несанкционованных акциях протесту. Вот коли поравнать тые сутки с недавними, ти изменилось что у белорусской правоохранной системе?
Как мне подается, милицианты с того часу сгубили идеологичную перкананность у тем, что они робят. Ну, например, нам теперь этим разом не читалось никаких нотаций, не было ніякай дзяржаўнай прапаганды, скажам так, зыхвусна. Хаця ў 2002-м, ці то гэта трэці быў. Гэтая прапаганда была, прычым, пастаянна. Як толькі нас забралі і ў аўтобусе, і пасля ў Раусе, быў такі накат. Гэтым разам такого не было. Калі нас забіралі ў 2003-м годзе, вось каля галоў паштам, то там быў дзень волі арганізаваны сіўчыкам, і адвезлі нас у Ленінскі Раус. Мы, затрыманыя міліцыянты, вось уяўлялі дзве групы, паміж якімі быў вельмі выразны падзел. Это как бы было как два разных народа. Скажем, у нас был свой гимн. Милициант каже, вот мы, белорусы, какие же мы патриоты, коли мы навод своего гимну не ведаем. А Павел Северинец, який тады так само был затриман, каже, як не ведаем? Мы ведаем, мы можем его заспевать. И вот мы в этом подвале Ленинского Рауса все дружно встаем и начинаем спевать гимн «Могутный Боже». Вось, у милициантов это был просто культурный шок. Вот але глядели они нас, ну, можно сказать, как на марсиану, на лунатиков. Вот они не разумели, кто это перед ними. Они, может, могли нас поважать, але докладно не могли признать у нас, как бы, частку того самого народу, до якого и они належат. То бок был выразный поддел. А теперь это был на самом деле один народ. Слесар с заводу, там и навуковцы, кировцы, бомжи, бизнесмены, кто заугодно. Просто народ, схопленный с улицы.
Вот вы сгадали, как поводились милицианты в 2003 году. Я могу пригадать властный, еще раннейший дождь, у 2000 годзе мяне разам з Лівоном Брышэўскім і Эдуардам Акуліным затрымалі ў сталічным парку Горкага і нават надзелі кайданкі. Пратрымалі ў пастарунку 3 гадзіны, прычым афармляючы пратакол, яны мелі вельмі вялікага клопату з беларускай мовай, але ўжо на заўтра нас усіх шукаў па тэлефоне, я запомніў, палкоўнік Верабьёў, які ад імя міністра ўнутраных справаў хацеў папрасіць прабачэння. Пасля падзеяў 19 снежня я нешта не чуў, каб хтосьці перад кімсьці выбачаўся. Сапраўды проста хапалі без разбору. Чым жа можна, на вашу думку, патлумачыць такую жорсткасць, такую брутальнасць, такую непераборлівасць міліцыянтаў?
У мяне ёсць дзве версіі. Па-першае, ходзяць чуткі, што за кожнага затрыманага давалі вялікую прэмію 200 000 рублей. Гэта можа быць выклікана і гэтым, то бок яны проста як паляўнічыя за скальпамі сябе паводзілі. А можа быць выклікана таксама і тым, што Лукашэнка ўсё-ткі бачыў, яму паказалі, колькі насамрэч на плошчу выйшла людзей, і было загадана просто нагнаць страху, схапіць просто усіх, хто трапіць пад руку.
Дмітрий, я заўважыў такую рэч. Мае знаёмыя, якія адбылі суткі, нібы нават трохі ганарацца гэтым. І кажуць, што досвед знаходжання за кратамі не заменіш нічым, і ён як бы, мае некую сваю каштоўнасць. Вось што вам асабіста даў ваш гэты турэмны досвед?
Да жалю, я не магу падтрымаць вось такую выснову. Мажліва, мне не пашанцавала. Мажліва, вось вашыя сябры просто трапілі ў камеру дакладна з аднадумцамі, таксама з палітычнымі актывістамі. Я трапіў у камеру з большага з выпадковымі абсалютна людзьмі. Бачыў, як людзям робіцца страшна. Ну і вядома, калі вакол цябе людзям робіцца страшна, ты таксама пачынаеш баяцца. Тым больш, чаго я больш за ўсё пакутаў у камеры, у ленінскім РАУС маёй жонцы адзін з міліцыянтаў пагражаў пазбаўленнем бацькоўскіх правоў. І я не мог ведаць, блеф гэта ці гэта сапраўдная пагроза. Вось седзячы ўжо на сутках, я не ведаў, што адбываецца з маёй сям'ёй, і вось гэта мяне проста дратавала. Для мяне гэта быў адмоўны досвед. Гэта было ўсё-ткі прыніжэнне. Вяртаючыся ізноў да 2003 году, нас тады адвезлі на Крэсціна. Нас амаль не прымушалі там рукі за спіну, там тварам да сцяны. Нас не сустракаў такі строй міліцыянтаў з аўчаркамі, як цяпер. Нас не вазілі ў аўтазаках, вазілі ў аўтобусах. А тут я правёў некалькі гадзін у такой жалезнай шафе, у якую я ледзь проста ўвапхнуўся.
Гэта у самім аўтазаку?
У самім аўтазаку. Я сядзеў там адзін, я быў проста цалкам закрыты і мог ледзь паварушыцца.
Такіх шафаў аўтазаку шмат, ці гэта для некіх найбольш небяспечных затрыманых?
Афіцыйна гэта, здаецца, нават ёсць нейкі рэгламент, што там трэба небяспечных злачынцаў увазіць, але паколькі ў іх відавочна транспарту там бракавала, ці што, то саджалі туды ўсіх. Адседзеўшы у гэтай жалезнай шафе, пасля нас выгрузілі ў Жодзіна, нас сустракаў проста вялізны строй там, ці не 100 міліцыянтаў ды з аўчаркамі, і кагосьці там збівалі, пасля нас вялі доўгімі лабірынтамі, рукі за спіну, тварам да сцяны, гэта праз кожныя там 5 хвілінаў. Пасля нас усіх там распраналі і яшчэ для чагосьці здымалі на камеру. Першая думка вось рацыянальная, якая ў мяне ўзнікла, што гэта робіцца да прэзідэнта, проста каб ён атрымаў нейкае такое вычварнае задавальненне ад відовішча вось прыніжаных пазіцыянераў ворагаў народу. Мажліва, у гэтага ёсць нейкае рацыянальнае тлумачэнне, можа яны фіксавалі адсутнасць і наяўнасць пабояў. Я нават тады запытаўся, для чаго нас здымаюць, проста адказам было маўчанне.
Палітык і афіцэр Мікалай Статкевіч нарадзіўся ў вёсцы Лядна, што пад Слуцкам. Там ён скончыў школу, там да гэтае пары стаіць дом, пабудаваны ягоным бацькам. Ці памятаюць лядненцы свайго земляка, ці галасавалі яны за яго, ці спачуваюць яму сёння. Пра гэта слухайце ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Перадача «Вольная студыя» гучыць на радыё «Свабода». Сваім турэмным досведам з намі сёння дзеліцца публіцыст Дзмітрий Галко, ён жа блогер Будзімір. Пры мікрафоне Міхасі Скобла мы працягваем нашу гутарку. Дзмітрий, у сваім блогу вы апісалі аднаго свайго сукамарніка, які меў хваробу. Скажыце, як у нашых турмах адносяцца да хворых людзей? Прыкладам, я дакладна ведаю, што арыштаваны Уладзімір Някляеў мае праблемы з сэрцам. У таго ж Аляксандра Фядуты проста букет розных захворванняў. Як жывецца за турэмнымі дзвярыма хвораму чалавеку?
Вось той хлопец, якога я апісваў, яго таксама, пэўна, быў букет хваробаў. Па-першае, у яго была сапраўдная белая гарачка, чаго я ніколі ў жыцці не бачыў. бачу. Чалавек тросся, выгінаўся, ён бачыў і маці сваю, якая глядзіць на яго праз краты, бачыў свайго брата за шафай, бачыў нейкія правады на падлозе, павукоў, якіх там не было, все што заўгодна. І гэты прыступ, ён пачаўся яго амаль адразу, развіваўся паступова, на трэці дзень гэта ўжо было просто не... Ну, грукаліся мы кожную ноч, прасілі яго неяк адвезці да доктара, але забралі яго толькі на трэцюю ноч, калі, ну, трываць гэта ўжо было просто немажліва. Яго двялі вось толькі на трэцюю ноч да доктара. Што з ім рабілі, невядома, бо расповед яго відавочна там былі нейкія яго ўласныя галюцынацыі, ён там кшталт доказаў, што яго па лабірынтах гэтых адвозілі дадому. Але падобна, што вось ён распавядаў, што нехта з міліцыянтаў пагражаў яму пісталетам, пагражаў яго застрэліць, што яго збівалі і кінулі на ноч у карцэр, толькі калолі яму морфію, вялікую дозу. Уласна, гэта было ўсё лячэнне. І ў ранку яго да нас прывялі. Прывялі ў такім вельмі цяжкім стане, ён суткі ці не больш пасля спаў.
То бок, нават гэты выпадак мог закончыцца нейкім лятальным чынам.
Безумоўна, нават міліцыянт пасля таго, як уже хлопца прывялі ў ранку ў камеру, ён 2-3 разы, можа, ў дзень заходзіў праверыць, ці жывы той хлопец.
Просто фільмы жахаў можна здымаць у беларускіх турмах. Дмітрий, я заўважыў, што пасля падзеяў на плошчы многія мае знаёмыя сталі асцерагацца размоваў па тэлефоне. І сапраўды, вось тое татальнае праслухоўванне, якое прадэманстравала на ўсю краіну беларускае тэлебачанне, якое мае месца ў Беларусі, наўрад ці схіляе да шчырасці па тэлефоне. Скажыце, як на вашу думку, ці адаптуецца беларускае грамадства да вось гэтых, да іх усевідзячага глаза, да іх усеслышачых ушэй, і калі адаптуецца, то якім чынам?
Пакуль што падставаў для аптымізму ў мяне, на жаль, няма. Крыху скажу пра людзей, якія сядзелі ў мяне ў камеры. З большага, вось апроч аднаго хлопца, які баяўся і там, які быў просто збялелы ад страху, якога часта цягалі на допыт, і ён нічога не распавядаў там, што з ім робіць. Дык вось апроч яго, астатнія ўсе былі нібыта смелыя, рашучыя, яны планавалі там нешта рабіць. Скажам, там адзін скульптар быў, які збіраўся зрабіць скульптуру дыктатар і планаваў нейкія палітычныя графіці, ды іншыя. Дык вось усе гэтыя людзі, я пасля з імі з кім тэлефанаваўся, з кім сустрэўся, на волі яны паводзілі сябе ўжо зусім не так смела. Кажам, той же самы скульптар, ён нават адмовіўся размаўляць са мной пра суд і пра гэты турэмны досвід, сказаў, што мне параілі пра ўсё гэта не гаварыць, бо як бы яно не было горш. Больш за то, ён не пайшоў нават па кампенсацыю харашовую, бо таксама, кажа, мне параілі, што лепей з гэтымі арганізацыямі не звязвацца.
Гэтыя рэпрэсіі, гэты тэрор, які цягнецца ў краіне ўжо больш за месяц, ён што, ён дасягнуў сваёй мэты?
Дасягнуў. Мне здаецца, што дасягнуў, і не толькі з тымі людзьмі, якія былі ў камеры, але, скажам, у дзень, калі была спыненая трансляцыя аўтарадыё, мы ехалі з жонкай у таксі дадому і папрасілі кіроўцу ўключыць аўтарадыё, праверыць, ці сапраўды яно знікла з эфіру. Ён уключыў гэтую хвалю, там было маўчанне. Ну і мы кажам кшталту, вось гады ўсё-такі там закрылі. Ну, кіроўца, значыць, пытаецца, чаму закрылі, хто закрыў. Мы кажам, што тое вось адбылося праз агітацыйныя матэрыялы Някляева і Саннікава, якія гучалі ў эфіры аўтарадыё. І як толькі ён пачуў прозвішча Някляю Саннікаў, спачатку гаваркі, ён просто замоўк. Замоўк на ўсю дарогу. І бачна было, што яму сапраўды страшна. І шчыра кажучы, я такога не бачыў ніколі.
Грамадства, якое жыве ў страху доўгі час, яно так ці інакш мусіць дэградаваць. Якім спосабам увогуле магчыма развеяць вось такі страх?
Пакуль што я такога спосабу не бачу.
І хіба апошняе пытанне. Журналістка Святлана Калінкіна напісала адкрыты ліст Александру Лукашэнку з просьбай вызваліць зняволеных пасля 19 снежня. І ў сваім лісце заклікала зрабіць тое самае, пісаць такія ж лісты ўсіх сваіх суайчыннікаў. Як вы ставіцеся да такой ініцыятывы?
Не, шчыра кажучы, я б не звяртаўся да Лукашэнкі, і я не лічу яго легітымным прэзідэнтам, але хачу сказаць іншае. Дарэчы, і наконт спосабу, як пераадолець страх. Мая жонка падала заяву ў генпракуратуру аб тым, што яна можа быць сведкам па справе аб так званых масавых беспарадках, яна можа сведчыць аб тым, што акцыя была цалкам мірнай. Яна падала гэтую заяву ў генпракуратуру, і яна сама добраахвотна пайшла на допыт у міліцыю, вось і сведчыла ў абарону тых, хто зараз сядзіць у амерыканцы. Вось гэтая ініцыятыва мне здаецца карыснай. Ну, яна пераадолела свой страх, але, канешне, гэта б мела эфект, каб такіх людзей было шмат. Яна, канешне, разумела гэта як ініцыятыву, якую можа падхопіць. Казала, што, ну, не змогуць жа яны ігнараваць, скажам, сотні свет. сведчанню. Калі сотня чалавек, скажам, прыйдзе і гатовая будзе сведчыць, што гэта была мірная дэманстрацыя, як яны змогуць ігнараваць гэтае сведчанне?
І пры канцы размовы я ізноў вярнуўся да ініцыятывы Святланы Калінкінай. То бок вы самі не гатовыя выступіць вось у гэтай ролі просьбіта?
Не, у ролі просьбіта не. І да Лукашэнкі я асабіста б не звяртаўся і раіць нікому адпаведна не магу.
Вы слухали передачу «Вольная студия». Сегодня ее гостем был публицист Змітер Галко, вядомый как блогер Будимир. Он рассказал нам про свои 10 суток после площади. С вами был Михася Скобла. Почуемся на радио «Свобода» про стыдень.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5840 и 7485 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.